Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi Abdushakur Abud tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 18, 2023. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Rais wa Marekani Joe Biden yupo njiani kwenda Israel. Je, ziara hii inabeba ujumbe gani?
Zina sababu za kiuchumi, kisiasa na pia za kiusalama. Sababu za kiusalama ni kwa sababu kile ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati.
Na ulimwengu unaadhimisha siku ya kutokomeza umaskini. Je, hali ikoje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni umasikini na umasikini, ukisoma sura za watu kuna huku vijijini katika matauni mbalimbali, vema ni uzuni sana.
Hivyo ni vidokezo tu vya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Tunamwalika hapa Abdul Shakur Abud kukueleza yale yanayoendelea ulimwenguni kwa hivi sasa.
Na asante Idi. Kwa hakika ulimwenguni ni swala la huko Gaza. Bila shaka kila upande katika vita vinavyoendelea kwenye ukingo wa Gaza unalaumu mwingine kwa mlipuko mkubwa uliotikisa hospitali ya Al Ahli Arab kwenye mji wa Gaza City na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Kundi la wanamgambo la Hamas kwenye taarifa Jumanne usiku linailaumu Israel kwa shambulio dhidi ya hospitali hiyo, kikundi kikidai kwamba mamia watu waliouliwa walikuwa wamepata hifadhi hapo, wakiwa ni familia, wagonjwa, watoto na wanawake. Maafisa wa Palestina wanasema zaidi ya watu 200 wameuliwa kutokana na shambulio hilo kubwa. Kwa upande wake jeshi la Israel IDF linakanusha kuhusika na shambulio hilo, likidai kwamba limefanywa na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad ambalo lilifetua roketi, kulingana na Israel, ambayo haikufetuka vizuri na kuanguka kwenye hospitali hiyo. Kundi la Islamic Jihad kwa upande wake limetoa taarifa likikanusha pia kuhusika na shambulio hilo. Hapa Marekani, Wizara ya Ulinzi Pentagon imetoa taarifa ikisema kwamba haijapata bado hadi hivi sasa uthibitisho juu ya nani alihusika na shambulio hilo lilotokea kutoka angani dhidi ya hospitali ya Al Ahli Arab. Haya yote kitokea, White House ilitoa taarifa karibu na wakati ule ule ambao Rais Joe Biden anachukua ndege kuelekea Mashariki ya Kati, ikieleza kwamba rais amesikitishwa na kukasirishwa sana baada ya kupata habari za shambulio hilo. Taarifa inaeleza kwamba rais mara moja ametuma rambirambi zake kwa watu waliouliwa ambao hawakuwa na makosa na kuwatakia waliojeruhiwa afueni haraka. Basi Rais Biden akiwa njiani kuelekea Mashariki ya Kati kujaribu kutafuta suluhisho la kusitisha ghasia zinazoendelea kati ya Israel na Hamas. Serikali ya Jordan imetangaza kwamba mkutano wa kilele uliopangwa kufanyika Jumatano kati ya viongozi wenzake Jordan, Misri na Palestina umeahirishwa. Uamuzi huo ulichukuliwa baada ya Rais Mahmoud Abbas wa Palestina kuamua kuondoka Amman, ambako alipanga kuhudhuria mkutano huo kilele akiwa amekasirishwa na shambulio dhidi ya hospitali inayosimamiwa na kanisa la Baptist mjini Gaza la Al Ahli Arab. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi, akitangaza kuahirishwa kwa mkutano huo, amesema mkutano utafanyika baada ya uamuzi kuchukuliwa juu ya kusitisha vita na kukomesha mauaji yanayofanyika. Muda mfupi baadaye, White House imetoa taarifa ikisema Biden hatakwenda Jordan baada ya kushauriana na Mfalme Abdullah wa pili. Na muda mfupi tu habari za shambulio la hospitali kutokea, maandamano makubwa yamefanyika kwenye ukingo wa Magharibi na miji mingine ya nchi za Mashariki ya Kati. Kundi kubwa la waandamanaji lilijaribu kuvamia ubalozi wa Israel mjini Amman, na kundi la Hezbollah la Lebanon limeitisha siku ya hasira dhidi ya Israel. Kwa upande wake, jumuiya ya kimataifa imejibu mara moja shambulio dhidi ya hospitali ya Al Ahli Arab Mkuu wa kamisheni ya Umoja Afrika Fahi Mohamed ameituhumu Israel kwa uhalifu wa vita kufuatia shambulio hilo lililosababisha vifo. Katika ujumbe wake anasema hakuna maneno mengine ya kueleza ila kulaani shambulio lilofanywa dhidi ya hospitali mjini Gaza. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Charles Michael amesema ni jambo la kusikitisha sana kwa miundo mbinu ya raia kulengwa huko Gaza na inakiuka kabisa sheria za kimataifa. Amesema shambulio dhidi ya miundo mbinu ya raia haiambatani na sheria za kimataifa. Mataifa mengine ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na Jordan, Qatar, Tunisia, Lebanon na Uturuki mara moja yamelaani kitendo hicho wakieleza ni cha kikatili. Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk ameeleza shambulio la hospitali kuwa ni jambo lisilokubalika hata kidogo, akisisitiza kwamba walohusika na kitendo hicho ni lazima wawajibishwe. Shirika la Afya Duniani WHO limelaani shambulio hilo na kutaka mara moja raia kulindwa pamoja na hospitali kwenye ukanda wa Gaza. Tukenda huko Uganda, polisi wa Uganda Jumanne wamesema kwamba raia mmoja wa nchi hiyo na raia wawili wa kigeni wameuawa katika shambulizi lilofanywa na kundi la wenye msimamo mkali la Allied Democratic Force ADF katika hifadhi ya taifa. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na Idi Ligongo anatusomea ripoti.
Msemaji wa polisi ya Uganda Freddy Enanga amesema kupitia mtandao wa X zamani uliojulikana kama Twitter kwamba wanathibitisha kutokea shambulizi la kundi aliloliita la uoga la kigaidi la ADF ambapo watu watatu wameuawa katika hifadhi ya taifa ya Elizabeth. Watu hao watatu, mganda mmoja na raia wawili wa kigeni, waliuawa wakiwa katika gari la utalii. Enanga anasema walikuwa wakiwafuatilia wafuasi wa ADF na polisi walichapisha picha katika mtandao wa X ikionyesha gari ikiungua. Polisi hawakutoa sehemu halisi ya tukio hilo. Mpaka wa magharibi wa hifadhi ya taifa ipo katika mwambao wa ziwa Edward ambalo linatenganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bashir Hangi, msemaji wa mamlaka ya wanyamapori wa Uganda, amesema shambulizi hilo lilitokea Jumanne jioni lakini hakueleza uraia wa raia hao wawili wa kigeni. Kundi la ADF lilianza harakati zake nchini Uganda, lakini limekuwa likiweka kambi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka mwishoni mwa 1990. Lilitamka kutii kundi la kigaidi la Islamic State katikati ya mwaka 2019 na linashutumiwa kwa kuua maelfu ya wanakijiji katika mashambulizi yake ya mara kwa mara katika muongo mmoja uliopita.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Kadima, ameahidi kuandaa uchaguzi wa huru utakaochanganyisha pande zote mwezi Disemba kwa njia ya haki, wakati akiwa ziarani hapa Marekani kusafisha sifa za tume yake. Ziara hiyo ina lengo la kufuta kabisa wasiwasi kuhusu sifa za kamati hiyo. Tume ya Seni inajaribu kuandaa uchaguzi wa rais, bunge na majimbo katika taifa la pili kwa ukubwa barani Afrika inayoendelea kupambana na makundi yenye silaha na uasi mashariki mwa nchi. Kadima ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Seni iko katika kipindi cha kufanya mageuzi ya kubadilisha sifa zake wakati wa uchaguzi uliopita ambao ulikumbwa na kasoro na ghasia. Anasema kwamba uchaguzi wa 2011 na ule 2018 umewavunja moyo watu wengi na hivyo wanafanya kila wezalo kuhakikisha wanaimarisha utaratibu kamili na kuhusisha kila mtu. Kadima aliyeteuliwa mwaka 2021 kukiongoza tume hiyo anasema wafuatiliaji kutoka mashirika ya kufuatilia uchaguzi kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na nchi nyingine wanatarajiwa kufuatilia uchaguzi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden yupo njiani kuelekea Israel saa kadhaa baada ya mlipuko katika hospitali ya Gaza ambao umeua mamia ya watu. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa usalama na diplomasia ya kimataifa Richard Tuta kutaka kujua tathmini yake ya ziara hii ya Biden na yeye anaiangalia katika nyanja gani licha ya tukio hilo la shambulizi katika hospitali.
Zina sababu za kiuchumi, kisiasa na pia za kiusalama. Sababu za kiusalama ni kwa sababu kile ambacho kinaendelea katika mashariki ya kati. Sababu za kisiasa ni pia kwa sababu ya uhusiano ambao angependa kutumia fursa hii na mkutano ule kati ya pande hizi mbili uweza kuifanya Amerika kuwa karibu sana na hizi nchi za Kiarabu. Sababu za tatu ni za kiuchumi pia. Ukumbuke kwamba nchi hizi za mashariki ya kati ni zile nchi ambazo zinaamini ukubwa sana katika kuweza kutoa mafuta ambayo inahitajika. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika pale huenda kwa njia moja ama nyingine ikakiadhiri uchumi wa Amerika na nchi zingine pia kote ulimwenguni.
Kumekuwa na gumzo kuhusu usalama wa rais wa Marekani wakati anafanya ziara kama hii. Si kawaida kwa rais wa Marekani kwenda katika maeneo ambayo yanaelezwa kwamba ni ya uhasama wa kivita. Mara nyingi ni mpango ambao upangwa kwa siku nyingi. Je, unaona vipi kuhusu wasiwasi kwamba anafanya ziara ya kushtukiza namna hii?
Kati ya huo ni mpangilio pia katika kushtukiza hivyo, kwa sababu unakuta kwamba wakati mwingi wa wakati rais wa Amerika anapozuru nchi za nje huwa kwamba ni mpangilio ambao huanza kwa muda. Lakini ni lipi ambalo limeifanya kwamba ikawa kwamba ni siku chache tu imetangazwa kwamba rais wa Amerika anazuru mashariki ya kati? Haya yote ni kwa sababu ya usalama wake, na ndio sposa kwamba hata kwa hivi sasa hakuna anayeelewa kiundani kwamba atawasili kule sanga. Hakuna yeyote anayeelewa ratiba yake. Na pia haya yote nafikiria kwamba huenda ikawa yamezingatiwa sana na walinzi wake.
Najua umeishi katika eneo ambalo tunalizungumzia sasa hivi na umeona jinsi ambavyo mambo yalivyo katika mpaka kati ya Israeli na nchi ya Misri, ambapo wengi wanajaribu kuvuka hasa kutoka huko ukanda wa Gaza kuingia nchini Misri. Na vile vile kuna hali ambayo inaelezwa kwamba ni ya kutia wasiwasi kwamba vifaa na bidhaa ambazo zilitakiwa ziwafikie wale wanaohitaji katika ukanda wa Gaza haziwezi kupita kuvuka ule mpaka.
Wale ambao wanaoumia hivi sasa utakuta wengine kwamba ni wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiunga mkono kikundi hiki cha ambacho ni cha Hamas, ambacho kinachijua kwamba ni kikundi cha kigaidi. Sasa utakuta kwamba naye pia kuna nchi ambazo ni majirani Gaza ambao hawangependa kuingilia kati lili zogo ambalo linaendelea kwa hivi sasa, kwa sababu huenda wakaingilia hili zogo wakahesabiwa kwamba kwa njia moja ama nyingine wanaunga mkono kikundi hiki.
Naam, huyo basi si mwingine ni Richard Tuta akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa tunamrejesha tena Abdu Shakur Abud kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast ameteua baraza jipya la mawaziri 31 Jumanne usiku bila kubadilisha mawaziri wengine wengi baada ya kumuondoa bila kutarajiwa waziri mkuu wa baraza lake mapema mwezi huu. Robert Beuger Mambe, mshauri wa karibu sana na rais na mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye chama tawala, amechaguliwa kwa waziri mkuu mpya siku ya Jumatatu akichukua nafasi ya Patrick Achi. Na mabadiliko makubwa ni waziri mpya wa uchumi na maendeleo ni Al Kaba, na mawaziri wa ulinzi, kilimo na yule wa madini wamebaki katika nafasi zao. Karibu watu 50 wakiwemo wanawake na watoto wametekwa nyara na wengine watatu kuuliwa katika shambulio lililofanywa na watu waliokuwa na bunduki katika kijiji cha uchimbaji madini cha Bagega katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara nchini Nigeria. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo hakuwa na maelezo zaidi kuhusiana na shambulio hilo lililotokea siku ya Jumatatu alipohojiwa na waandishi wa habari. Wakazi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu waliokuwa na bunduki walivamia kijiji wakiwa kwenye pikipiki wakifyatua risasi kiholela na kutia nyumba moto. Watu saba wamejeruhiwa kutokana na shambulio hilo.
Na tukiendelea na ripoti zetu, moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania ambapo mamlaka ya mawasiliano TCRA imetoa katazo la matumizi ya mtandao binafsi wa faraha ujulikanao kama VPN bila ya kibali. Programu hiyo inawawezesha watu kutumia mtandao kwa usalama na faraha unapokuwa kwenye intaneti ya umma. Mamlaka hiyo imetoa hadi tarehe 30 mwezi huu, na baada ya hapo yeyote atakayetumia programu hiyo bila kibali atakuwa ametenda kosa la kijamii la kijinai. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na wakili Flujens Masawe na kwanza kutaka kujua tafsiri ya kanuni hiyo ni nini, ikiwa ni sheria wa Tanzania wana haki na uhuru wa faraha na kutoa maoni.
Sasa kinachosemwa na serikali, sasa tafsiri iliyotolewa na mamlaka inaonyesha kwamba VPN ni kati ya vitu ambavyo haviruhusiwi kuwa navyo ili kusaidia kufikia maudhui ambayo haruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Sasa changamoto inakuja kwamba serikali yenyewe haijawahi kutangaza maudhui gani hayaruhusiwi. Kati ya nchi za wenzetu, kuna nchi ambazo haziruhusu TikTok, kuna ambazo haziruhusu WhatsApp, kuna ambazo haziruhusu Facebook au Twitter na mingine, lakini kwetu kwa bahati mbaya Tanzania hatuna. Lakini pia tunasahau kwamba VPN sio kwa ajili ya kufikia maudhui tu. VPN inalinda faragha ya mtu kwa mujibu wa ibara ya 16 ya katiba yetu, kwamba inasema kila mtu anayo haki ya kuwa na faragha. Sasa kwenye mitandao kuna watu kuingilia na kudukua mawasiliano ya watu au kuwafuatilia watu. Sasa watu wanatumia VPN wakati mwingine katika kujilinda, lakini pia kibiashara kwenye taasisi za fedha na taasisi nyingine zinazotumia mifumo zinatumia VPN kwa ajili ya kulinda na mashambulizi ya uhalifu wa mtandaoni. Kwa hiyo VPN sio kwamba ni uhalifu.
Sasa mpaka kunapokuwa kuna tayari kuna kanuni, tayari kuna adhabu, hii maana yake nini? Sio kwamba ni kitu ambacho tayari kilishakubalika na kupitishwa?
Ukisema huko sahihi, lakini pia sio sahihi sana. Inapokuja kwenye sheria ni kwamba kuna tafsiri zinazotolewa. Ukisoma sheria haitaji VPN moja kwa moja. Inasema ni programu wezeshi, kwamba unakuwa na kitu ambacho tunakuwezesha. Kwa hiyo tafsiri iliyokuja hapa ni kwamba inaonyesha kwamba sasa hii programu wezeshi ni VPN. Sheria haitaji VPN popote, kwamba tafsiri imetolewa na mamlaka yenyewe. Sasa hata hivyo, unaposema kwamba unakuwa na VPN unafikia maudhui ambayo hayaruhusiwi, bado Tanzania hatuna maudhui ambayo hayaruhusiwi. Kwa nchi ambazo zina maudhui ambayo hayaruhusiwi ndio naweza wakasema kwamba kweli haturuhusu itumike. Lakini kumbuka pia, hata kama nilikuwa maudhui ya mtandaoni ambayo labda ni taarifa na mitandao mingine, bado ibara ya 18 inakupa uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata taarifa bila kuzingatia mipaka yoyote. Kwa hiyo bado itakuwa ni vunjivu wa katiba hata kama tafsiri wanayotoa ni tafsiri sahihi. Na ndio maana naona baadhi ya wadau wanasema ni swala ambalo litakuwa tafsiri ya mahakama kujua kama hii amri ya TCRA ni sahihi au tafsiri waliotoa ni sahihi. Kwa hiyo ni swala la kikatiba zaidi, kwa sababu ni swala la haki ya mtu, haki ya faragha na haki ya kujieleza na haki ya kupata taarifa.
Na pia tumesikia kuna wadau wanataka kwenda mahakamani. Watakapokwenda mahakamani, unavyoona wewe kwa mtazamo wako, wana hoja ambayo inaweza kuwa na mashiko?
Ya, unapokuwa na mkanganyiko wa tafsiri wa sheria namna hii, kitu pekee kinachoweza kutoa mkanganyiko huu ni mahakama. Kwa hiyo wanaweza wakawa na hoja wakiwa na hoja, kwa sababu hata 2018 walipofunga hiyo kanuni za mwanzoni ilikuwa na changamoto nyingi namna hii, na wadau walienda mahakamani lakini walionekana walishindwa. Lakini mahakama yenyewe ilitoa tafsiri ambayo kidogo ilikuwa inaendana na kile ambacho kwa wanadai wadau, kwa sababu walikuwa wanadai kwamba waziri katika kutunga hiyo kanuni alikuwa amepitiliza mamlaka alionayo.
Ni wakili Florence Masawe akizungumza na Kumekucha Afrika. Ulimwengu unaadhimisha Oktoba 17 ambayo ilikuwa siku ya jana kila mwaka siku ya kutokomeza umaskini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi masikini ulimwenguni licha ya utajiri wake kutokana na mali na rasilimali zake. Baadhi ya raia wanaitaka serikali izingatie dhamira ya kutokomeza umaskini nchini humo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti kamili.
Nsimire Mwamufungizi ni mkazi wa Kivu Kusini. Anasema yeye na familia yake wanapitia umaskini wa kutupwa.
Hivi niko naikala tu hata kidogo hakuna. ni kuikala tu ni kukosa hata franga za kukotesha.
Takwimu za mwaka 2022 zilizochapishwa na Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba yapata 62% ya idadi ya watu wa Kongo ikilinganishwa na watu milioni 60 wanaishi chini ya dola 2 za Kimarekani kwa siku, na zinahitaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa ni mojawapo ya mataifa matano maskini duniani. Kama inavyojulikana tangu jadi, Kongo ni nchi yenye rasilimali za kipekee ikijumuisha madini ya cobalt, shaba, dhahabu na kadhalika, uwezo mkubwa wa uzalishaji umeme, maji, ardhi kubwa ya kilimo, msitu wa pili kwa ukubwa duniani na kadhalika. Lakini raia wa Kongo wanasema mali hizo haziwasaidii chochote kwa vile wanaishi katika umaskini wa kutupwa. Mizo Makombe Kabare ni msimamizi wa jopo la watumiaji wa huduma nchini Kongo Kinshasa. Anasema inabidi mambo yabadilike.
Ni umaskini na umaskini, ukisoma sura za watu kuna huku vijijini katika matauni mbalimbali, remani uzuni sana. Tunamushi za miri za watu wote. Watu wote watambue kama tunaishi katika hali ya umaskini, na tunaombwa tutumike kazi vizuri, na tutumikie nchi, tutumikie raia, tutumikie mamtaa mbalimbali, na tuone maendeleo.
Sekta ya madini ndiyo chanzo kikuu cha mapato nchini Kongo, japo tangu mwanzo wa mwaka huu imeyumbishwa kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya pesa za Kongo, na hivyo kusababisha mfumuko wa bei kuongezeka kwa mwendo wa kasi. Migogoro yenye silaha ya mara kwa mara mashariki mwa Kongo haijaruhusu utulivu wa kiuchumi katika nchi hiyo. Mara kadhaa mamlaka inazingatia jinsi ya kurejesha usalama mashariki bila kujihusisha sana kuhusu masuala ya kijamii ya raia wengine, wakati ambapo pato la taifa la Kongo linatarajiwa kushuka kutoka 8.9% mwaka jana hadi 6.8% mwaka huu. Patrice Lobaguma ni mwanachama wa shirika la raia wa Bukavu aliyebobea katika masuala ya uchimbaji madini.
Kuna utafiti ambao tulifanya, inaonekana ile tunaita hali ya uficho ya umaskini. Kuna kuwa labda inchi ambayo inaishi katika hali ya usalama mdogo. Watu hawawezi kutembea katika uhuru. Utasema kama watu kama wale ni watajiri. Sisi tunaishi katika hali ya umaskini.
Baadhi ya wanachama wa mashirika mbalimbali ya kijamii mjini Bukavu na wa vijiji vya pembezoni waliandamana mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya gavana wa Kivu Kusini kuunga mkono dhamira ya kitaifa kuhusu kutokomeza umaskini. Gavana Teongwa Bije aliahidi kufikisha malalamiko yao kwa serikali kuu mjini Kinshasa. Kwa mara kadhaa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwahi kujisifu kwamba inafanya kila liwezekanalo ili kuboresha maisha yao, ikiwataka raia kubaki waaminifu na kuungana na juhudi hizo za serikali. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaelekea nchini Tanzania, ambapo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imesema kundi la vijana wasomi wa vyuo vikuu ndio wanaoongoza kwa matumizi ya dawa za kulevya nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali YEPAO nchini Tanzania, Edward Mwenda Mseke, na kwanza kutaka kujua kwa upande wake amepokeaje taarifa hii.
Nimefurahi kwamba tunalizungumza hili katika namna ya tofauti kidogo, na ninapozungumza namaanisha kwamba mamlaka kama ambavyo wamezungumza, maana yake wamefanya tafiti ambazo zinaonyesha kwamba kuna hiyo hali, na tunasema usipokuwa na utafiti huna haki ya kuzungumza. Kwa hiyo inawezekana serikali pamoja na kutumia mamlaka wamezungumza kulingana na taarifa ambazo wanazo, ambazo zinazunguka na wanaona kabisa mazingira yalivyo. Ambacho ninakiona ni kwamba inawezekana tunahitaji pia tafiti zaidi ili kuweza kujua sababu nini. Lakini sababu kule vyuo vikuu sio kwamba tu ndo kunasababisha hayo mambo, isipokuwa kule ni matokeo ya mambo ambayo yanajitokeza huku chini. Unaweza kuona mifumo ya malezi, wakati watoto wanaanza kukua, wanatoka shule ya msingi, wanakuwa katika usimamizi maalum wa wazazi, wanaenda sekondari. Sasa wanapozidi kwenda juu ndipo wanaanza kupata uhuru na wanakuwa na mazingira ambayo yanawezesha wao kujaribu vitu mbalimbali na kuweza kwenda na wakati kulingana na kile wanachokihitaji. Kwa hiyo ukifika chuo kikuu sasa unakuta wanaanza kuwa ni watu ambao wako huru, hata zile familia ambazo zinazuia watoto kuzurura kwenda kukutana na watu mbalimbali hauwezi tena kuwazuia, kwa sababu pia vyuo vikuu unakuta wakati mwingine inabidi uende ukasome mbali.
Naam, wewe umekuwa ukifuatilia swala hili kwa muda mrefu, na pengine kitu ambacho ungetaka kukiona kinafanyika ili kuwasaidia hawa vijana ambao ndio wanatarajiwa kuongoza taifa baadaye, wanasaidiwa na mbinu zipi ambazo ungependekeza kuziona zinafanyika?
Jambo la kwanza, kwa sababu mimi binafsi tuna mashirika ambalo linashughulika na tunashirikiana na mamlaka ya dawa za kulevya, tunafanya elimu kwa jamii. Cha kwanza ni elimu kwa vijana kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Na wakati tunaadhimisha siku ya kupinga dawa za kulevya duniani mwaka huu pale mjini Arusha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisisitiza pia swala la mashirika kujikita zaidi kwenye elimu, kwa sababu elimu ndio itakayosaidia kupunguza ujinga kwa vijana kuhusiana na dawa za kulevya, na mwisho wa siku tutaweza kuokoa hiki kizazi. Kwa hiyo elimu ndio kitu cha msingi ambacho kitawaondoa vijana na kupunguza tatizo la dawa za kulevya.
Swala hilo ni zito, muhimu, lakini lina utekelezaji wake. Vijana hawa wako mashuleni kila siku, vijana hawa wako na wazazi manyumbani kila siku, wengine wanazungumzishwa na kusemwa kila wakati, lakini bado wanaangukia huko. Pengine kitu ambacho kwa wazazi, kwa walimu na kwa ujumla, pengine mfumo mzima wa uongozi ambao unasaidia vijana, ungetaka nini kiendelee huko?
Kwanza kabisa, kwa sababu nimesema tuna shirika ambalo linaitwa YEPAU, tunatoa shughuli, tunafanya shughuli mojawapo ambayo ni kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na athari za dawa za kulevya. Watu tumekutana na watu wengi wakitoa hiyo elimu. Elimu ipo, na bahati nzuri mamlaka wameitoa mwongozo wa utoaji wa elimu kwenye shule za msingi, lakini pia kwenye shule za sekondari, lakini kwenye makundi mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kutumia hiyo miongozo, watu mbalimbali wanaweza kujitokeza kwenye jamii na kuanza kutumia huo mwongozo kuanzia hadi kwenye ngazi ya familia, ili waweze kuanza kuelewa ni kitu gani ambacho wanaweza kuambia watoto wao. Umezungumza kuhusu habari ya watu kuwa wanajitoa kutoa elimu, lakini tunatakiwa kujua pia hata elimu inayotolewa kama ni elimu sahihi, kwa sababu tunaweza tukapeleka elimu ambayo sio sahihi na bado tusipate matokeo. Na bahati nzuri mamlaka imetoa mwongozo ambao unasaidia kwamba watu wa umri gani na wa mazingira gani wanatakiwa kupewa elimu ya namna gani ili iweze kuwafikia. Na huu mwongozo umeandaliwa na watu ambao wamebobea katika masuala ya kuelimisha vijana, kuelimisha elimulika tunasema, namna ya kuandaa watu wa kutoa hiyo elimu, na si kila mtu kwamba atatoa hiyo elimu. Kwa hiyo miongozo ipo na serikali imejitoa inafanya hizo vitu, na sisi kama wadau wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali tumekuwa tukishiriki kwa nafasi kubwa sana kuweza kushughulika na kutoa elimu.
Wewe pia pengine kama mdau wa masuala haya, swala zima la bajeti ina mchango mkubwa kwa kusaidia vijana. Je, pengine bajeti inayotolewa na serikali katika swala zima la vijana wizarani na kwenye mashirika na taasisi, kunako rasilimali za kutosha, au nyinyi mnazo za kutosha, au pengine hali iko vipi na ungependa kuona kitu gani?
Rasilimali zinaweza zikawepo, lakini matumizi pia sahihi ya hizo rasilimali ni muhimu zaidi, kwa sababu rasilimali kidogo inaweza ikatumika na ikaleta matokeo. Kwa hiyo elimu ya matumizi ya rasilimali pia inatakiwa kutolewa, lakini pia serikali inatoa vibaya hiyo elimu kwenye hizo maeneo, lakini pia kwenye ofisi za halmashauri za wilaya wapo maafisa vijana, wapo watu ambao wamesomea hayo maswala, wanaweza kukoordinate vizuri na kaweza yakafanyika vizuri. Kikubwa hapa ni kushirikiana serikali pamoja na mashirika yasiyokuwa ya serikali ambayo ndio yanawafikia wananchi na vijana huku chini kwenye ngazi za chini kabisa. Lakini pia sio hivyo tu, jamii kwa ujumla itoe ushirikiano kwa haya mashirika pamoja na serikali kuweza kutoa taarifa zozote zinazohusiana na zinazoweza kusaidia mapambano ya dawa za kulevya, lakini pia washiriki katika kutoa elimu na kupata elimu zaidi ili waweze kupeleka pia kwenye familia zao, na mwisho wa siku tutaokoa kizazi. Tukitumia familia, tukaanzia na ngazi ya familia, tutafanikiwa vizuri sana. Na miongozo kama nilivyosema, mwongozo upo na kila mmoja anaweza kutumia, kwa sababu umeandikwa kwa lugha ya Kiswahili na kila mtu anaweza kutumia.
Na baada ya kipindi cha vijana, hivi sasa tunakuletea muhtasari wa habari. Rais Joe Biden akiwa njiani kuelekea Mashariki ya Kati kujaribu kutafuta suluhisho la kusitisha ghasia zinazoendelea kati ya Israel na Hamas, serikali ya Jordan imetangaza kwamba mkutano wa kilele uliopangwa kufanyika huko Amman kati ya viongozi wane umeahirishwa. Zaidi ya watu 200 wanasemekana wameuliwa kutokana na shambulio baya la hospitali ambalo linalaaniwa na sehemu mbalimbali za dunia. Na makundi mbalimbali huko Gaza yanalaumiana kuhusiana na shambulio hilo, na jumuiya ya kimataifa imejibu mara moja dhidi ya shambulio hilo la hospitali ya Al Ahli Arab. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunakamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Abdul Shakur Abud, msimamizi ama mwongozaji wa matangazo haya ni Dadi Balawe. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.